Zajtrk zvezdami. Vaš gostitelj
Boštjan Romih. Radio.
Ojla, dobro jutro, pozdravljam vas v nogometnem zajtrku zvezdami. Zakaj? Ker je datum tak. 10.7. je in danes je finale. Saj sem že rekel, če ne veste, o kakšnem finalu govorim, pol imamo mal problemčka, ampak vseeno, če želite imeti res lepo nogometno nedeljo, potem morate poslušati tudi tale zajtrk zvezdami. V goste pa sem povabil strokovnjaka za komentiranje nogometa, to je Nenad Protega. Živjo, Nenad.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro, si v redu?
Odlično.
Napetost narašča še zdaj le zjutri?
Dobro, jaz sem zdaj že bom rekel, kar navajen vseh teh zadev, da napetosti so manjše, je pa vsako finale lušna zgodba in se ga vsi veselimo, absolutno.
In jaz se veselim današnjega zajtrka z zvezdami, danes do 10:00, Nenad Protega.
Zajtrk z zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romih. Dobro jutro na Radiu 1.
To je Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, tole je Zajtrk z zvezdami na Radiu 1. Nenad Protega pa se je danes oglasil. Tisti, ki na RTV-u komentira, strokovni komentator tekem in nogometnih studijev. Nenad, povej mi, a je današnje jutro zelo drugačno od tvojih običajnih jutr?
Ja, moram priznati, da sem prvič na radiju v takšnem studiju. Aha. Eno novo doživetje. Res me prav zanima, kako bova tole izpeljala. Upam, da bodo odzivi dobri. Jutro pa takšno, vikendov pri meni ni takšnih, da se zavleče v spanje, tako da tudi ta kava in tole, kar sva pred tem intervjujem upravila, je popolnoma normalen del in normalen ritem mojega življenja.
Ok, bolj sem ciljal na to, ne, kako ustaneš na dan finala evropskega prvenstva. Ne. Rečeš, ok, danes je pa tisti dan.
Da dan, zdaj, če ti bom rekel čist pošteno, pa ne bom neki preveč ovijal v neke celofane, mi je to, bom rekel, že neka rutina. Teh finali bilo že veliko, res da vsako nosi za tiste, ki so zelo blizu, nekaj novega, ampak gre za en spektakel, ki ga jaz, bom rekel, pričakujem kot vsakega drugega in to je ena tekma lepa. Meni osebno so na takšnih tekmah najlepše himne, ko poslušam in ko gledam igralce in gledalce, ki pojejo in taki emotivni momenti so meni celo bolj pri srcu, kot pa potem sama tekma.
Oh, zanimivo. Čist sam to, a pričakuješ danes tako tekmo, da dolg ne bo gola, sem to, potem bova še imela možnost
ja, tudi na to se moramo pripraviti. Mi bi vsi gledalci, ki niso strokovnjaki, bi si želeli 3-3, 4-4, ampak tako? Jaz sem prepričan, da nocoj ne bo tako in da bomo morali morda tisti, ki želimo gole, kar nekaj časa trpeti.
Ok, Nenad Protega je danes v Zajtrku z zvezdami do 10:00.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk z zvezdami. In Boštjan Romih.
Nogometni zajtrk z zvezdami je danes. Nenad Protega pa se je danes oglasil v gosteh športni direktor Olimpije med drugim. Nenad, a že lahko zdaj le danes, ko je dan finala, že lahko strneš neke glavne značilnosti tega evropskega prvenstva? Po čem misliš, da si ga bomo zapomnili 2016?
Ja, mislim, da si ga bo ne glede na zmagovalca zapomnili po majhnih reprezentancah, ki so presenetile, ki so z svojim pristopom in z svojimi gledalci prinesli nekaj novega. Bilo je veliko kritik na račun tega, da se evropsko prvenstvo, bom rekel, razširja, da je pride reprezentanc nekaj tudi tistih, ki nimajo morda vrhunske kvalitete, ampak jaz mislim, da ni vse v kvaliteti. Mislim, da je veliko ostalih stvari pomembnih za tak spektakel, tudi že prej sem omenil te emocije s himnami in z veseljem. Jaz mislim, da je to ena vrhunska zadeva, da smo videli tukaj eno majhno Islandijo, pa en Wales in tista veselje in tiste sprejeme v Reykjaviku in Cardiffu. In jaz mislim, da je to tisto, kar nogomet dela šport številka ena, ne samo zadetki Ronalda, zadetki Griezmana, ki jih zdaj vsi pričakujemo tudi nocoj, ampak prav te druge stvari mislim, da vodijo ljudi tam, da si ogledujejo tekme na štadionih.
Ok, kaj pa, če gremo malo bolj na nogometno igrišče, a veš, a bi rekel, da je značilnost tega prvenstva, ne vem, tako mimo grede se spomnim tega, da smo velikokrat dolgo čakali na kakšen zadetek, da so enostavno obrambe bile strašno strnjenje, da je šlo za neko razbijanje, onemogočanje igre nasprotnika, boj za vsako žogo, celo veliko rokoborbe se mi zdi, da sem letos videl.
Ja, šport nasploh je ne samo v nogometu postal, bom rekel, v zadnjih 10-15 letih takšen. Enostavno s pretokom denarja v šport, velikega denarja, še posebej v nogometu, tudi pomembnost tega, bom rekel, cilj opravičuje sredstva nekako zamenjala to našo zabavo, ampak tako pa če, ampak jaz verjamem, da se bo tudi v nogometu ta trend z leti obrnil. Vidimo, da je to v košarki že prišlo, vemo, da je pred leti, ko so začele košarko dobivati obrambe in ko smo gledali tekme 50-60 košov ene ekipe, so ljudje pravzaprav nehali to gledati. In jaz mislim, da bo tako tudi v nogometu. In
tam
da
se pa sponzori oglasijo.
Ja, in mislim, da se bo tudi v nogometu to obrnilo, čeprav tukaj pa res pomembno se rezultata diktira marsikaj, tudi službe trenerjev, službe igralcev, službe direktorjev, ampak jaz mislim, da če je to zgodba narejena v kompletu, da je to ena pot, ki bo drugačna v prihodnosti.
Z Nenadom Protega sva vsak hip nazaj, tole je nogometni zajtrk zvezdami.
Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Radio 1.
To je zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, lep pozdrav, Nenad Protega je danes moj sokomentator, ker je danes 10.7. in je finale Evropskega prvenstva. Sem v goste povabil nogometnega strokovnjaka. Ej, tele rokoborbe so mi še zanimivo, jaz bi se še malo tele držal. Toliko nekih prisrčnih objemov, kot sem videl zdaj, veš, pa tudi v kazenskem prostoru, pa vlečenja za majico, mislim, slačenja, hlač dobesedno. A je bilo prej že tega toliko, ali se motim s tem vtisem?
Ne, jaz mislim, da so kamere vedno boljše.
Vidiš, no, to je bilo pa naslednje vprašanje. Ali pač tega imamo možnost več videti?
Jaz mislim, da imamo tega možno več videti. Pravzaprav danes se igralci in kdorkoli je v športu ključen, bojijo povedati kaj, brez da si pokrijejo usta, kot dosti krat vidimo. Kamere so res perfektne in nič vedno več ne uvide. Tako da, enostavno to je to, kar nas te zadeve, ki si jih omenil, vodi drugačne in pelje drugačne.
Ok. Obrambna naravnanost. Praviš, da to se bo moral počas nehati, da bomo vseeno morali malo več golov videti. Kaj misliš danes? Kaj misliš, da bo danes z dvema reprezentancama, ki sta pokazali vsaka svojo v resnici dobro obrambo? Ne?
Mislim, da tudi danes bo enako. Obe reprezentanci boste najprej zaprli tisto, kar zapreti moramo, kot pravimo v nogometu, svojo hišo, svoje vrata in potem čakati na priložnosti in napake na drugi strani. In nič drugega ne smemo na svoj pričakovati.
Ampak a je to fajn fuzbal? Mislim, da, veš, zapiramo se in čakamo, kdaj bo un drug naredil napako. To pomeni, da je to tekma v tem, kdo bo manj naredil napako oziroma kdo bo prej naredil napako, pa bom jaz to izkoristil.
Ja, mislim, da sem to že rekla. Midva kot tukaj, recimo gledalca in kot tista, ki nogomet rada gledava, bova rekla, bilo bi super, da bi morda še dva igralca na vsake strani dal ven, pa da bi igral 9-9, pa bi bilo več prostora, pa več golov, ampak enostavno je preveč enega vložka, enostavno je pritisk prevelik. Je pa res, da tudi v takšnih taktičnih, bom rekel, zaprtih schemah vidimo prave mojstre, ja, vidimo vrhunske poteze in če se vrnemo na tiste kamere, o katerih sem pregovorila, zdaj s temi kamerami vidimo tudi odlična gibanja in atraktivne vložke. Tako da jaz mislim, da kljub takšnim obrambam vidimo veliko, veliko lepega.
Ok, Nenad, pripravi se na vprašanje zelo, zelo takih epskih razsežnosti in sicer vprašal te bom čez nekaj trenutkov, ko prideva nazaj, kako misliš, da bi lahko nogomet približal ženskemu spolu?
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe. Radio 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Nenad Protega je gost v Zajtrku zvezdami, seveda sva ga danes čisto nogometno obarvala, ker je danes finale Evropskega prvenstva. Evo, in zdaj vprašanje, ne, za milijon evrov. Kako nogomet približati ženskemu spolu? Poznaš tiste klasične, ne, tam je sicer ena najbolj dolgočasnih, da zakaj jim ne dajo več žog, pa bi vsak za svojo skako, ne, tako se more pa vsi za eno poditi. In to se mi zdi, da res v srži odraža totalno nerazumevanje lepote tega športa.
Ja, ampak ne vem, če bi se tukaj jaz tole jutro srednjal s tabo. Jaz mislim, da je to morda v tem trenutku problem tukaj našega področja. Celo lahko rečem samo v Sloveniji. Jaz mislim, da v svetu so, aha, ženske zelo blizu nogometu. Nekje zelo, zelo blizu. Tako da vidimo na štadionih prekrasne punce.
To ja. Tako, tudi žene nogometašov so najhujše.
Dobro, te niti ne štejem. Ne? Te so tiste, ki sem rekel zelo, zelo, pa še enkrat zelo recimo blizu. Dosti krat igrajo tudi pomembno vlogo pri odločitvah igralcev, tudi pri tistih problemih, ki se kje pojavljajo. Tako da jaz mislim, da na globalni ravni ženske nogomet ljubijo.
No, to je zanimivo mnenje, gospod Protega. pri nas ni tako, ampak bom tole citiral doma. Okay. Pred mnogimi leti sem dobil en tak zanimiv nasvet, ne bom govoril konteksta, ampak in sicer, da kdaj ti rata nogomet čisto drugače zanimiv, ko ne gledaš le žoge. Ne? Začetniki, ko najprej gledajo fuzbal, nepoznavalci seveda spremljajo samo žogo, ko pa začneš gledati vse ostalo, malo tako razširiš svoj pogled, ti nogomet postane popolnoma drugačen. Bi se s tem strinjal?
Absolutno bi se. Nogomet je nedvomno šport številka ena po popularnosti, po kvantiteti, po vložkih. Medijskem prostoru, po vložkih, po vsem. In to vedno privlači. Ljudje gremo tam, kjer je zabava, tam, kjer je konec koncev tudi denar. Morava to priznati. In tam, kjer je zabava, so vse te lepe stvari, ki se jih prej omenila, na enem obsežnem nivoju. Vedno tiste lepe slike iz plaž in lepe slike štadionov za medije so vedno privlačne in tako bo tudi v prihodnje. Jaz ne vidim, da bi lahko ta trend upadal, lahko samo raste.
Predvidevam, da tebe lahko kakšna tekma tudi čudovita, tudi če se konča z nič proti nič, a ne?
Je, absolutno je. Če gledaš stvari, ki so okoli, potem ti je tekma nič proti nič absolutno lahko čudovita. Je pa res, da tekma nič proti nič ti lahko čudovita, če si tam, če si blizu, če si na stadionu. Tekma nič proti nič, ki jo gledaš samo 90 minut na televiziji, pa verjetno ne zgleda tako za tistega, ki sedi pred malimi zasloni.
Nenad Protega je danes gost in tole je Zajtrk zvezdami. Ostanite.
Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro. Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk zvezdami. In Boštjan Romih.
Dobro jutro. Z Nenadom Protega imam danes Zajtrk zvezdami. Evropsko prvenstvo 2016 danes doživi svoj vrhunec, finale se zgodi zvečer. Nenad, a se ti življenje zelo spremeni, ko postaneš strokovni komentator nogometnega studija?
Meni osebno se ni.
Se ni. Ne veš kaj, ciljil sem bolj na to, da pri nogometu je vsak strokovnjak. Ne? Nogomet je strašno popularna stvar in vsi vemo vse. Po svoje je zelo enostavna igra in tudi za biti pameten je dosti enostavno. In vsaka tvoja beseda potem postane javna in vsak lahko z njo dela kar če.
Ja, se bom kar strinjal, ampak če tako enostavno potem komentirati, potem tudi lahko ljudi mislijo, da tudi meni ni bilo težko. Jaz sem vsa ta leta na televiziji, bom rekel, rastel. Moram priznati, da sem, jaz mislim osebno, bil vedno boljši, kar je normalno. Vedno lažje sem govoril tisto, kar sem želel. Vedno lažje sem govoril, bom rekel, tiste prave stvari. Vedno od začetka sem želel biti iskren, tisto, kar sem mislil, sem povedal. To je bilo moje vodilo in jaz mislim, da tudi ljudje to prepoznavajo. Tako ni pa v Sloveniji, bom rekel, tiste res velike, velike popularnosti tega, tako da zaradi tega, da sem bil na televiziji, nisem v nekih...
Se ti ne dogaja, da bi te kdo ustavil pa bi rekel, gospod Protega, tam ne ste pa čist narobe ocenili tistega potezo Ramosa, ne vem kaj.
Ja, to bi ponovadi rečel bolj kakšni prijatelji ali pa ljudje iz nogometa. Moram pa reči, da drugače ljudje, ki niso neposredno povezani z nogometom, me radi zastavijo, me kar pohvalijo in zdaj, če bi rekel, da mi ne godi, bi se zlagal tukaj.
Ok, odlično, to je dobro slišati. Nenad Protega, strokovni komentator tekem, ki jih lahko gledate na nacionalki, je danes moj gost v Zajtrku zvezdami. Urca je hiter menila, z mano bo pa do 10.
Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Več dobre glasbe. Zajtrk zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romi.
Lepo zdrav, dobro jutro, upam, da lepo preživljate tole nedeljsko jutro, 10.7. je in tudi na Radio 1 smo v pripravah na veliki finale Evropskega prvenstva v nogometu. Nenad Protega pa je danes moj gost. Mimo grede, a kaj staviš mislim, imate kako družbico, da rečete, ta bo zmago to, kakje neuradne te stave?
Ja, na televiziji čekujemo to, drugač pa doma v našem družinskem krogu ne stavimo na rezultate. Igramo pa dosti krat te igre, ko se naredi neka ekipa na začetku prvenstva in imamo družinska tekmovanja in potem na koncu piknik in se je, pije in to so take zabavne zadeve, ki grejo s takšnimi velikimi tekmovanji skupaj.
To je odlično. Tudi jaz sem si celo gajbo nabavil za potrebe Evropskega prvenstva in ročen dogomet imamo v dnevni sobi, mimo grede.
No, to je pa pol super. Jaz pa sem prepričan, če je bila samo ena gajba, da je več nimaš, ne?
Ja, to je bivša, ja. To je v preteklem času. Nenad Protega je z nami do 10.
Zajtrk zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romih.
Radio 1.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Dobro jutro. Z vami je Boštjan Rumih.
Dobro jutro, to je Zajtrk zvezdami. Nenad Protega pa se je danes oglasil kot gost, športni direktor Olimpije. Nedolgo tega je tole postal. Zdaj, ko govoriva o današnjem finalu, bi rad malo bolj podrobno analiziral obe dve reprezentanci, ki sta se znašli v tem finalu. In najprej Portugalska. A se te dotakne tisto domnevno, dejva reč, domnevno ignorantsko vedenje Ronalda na začetku tega evropskega prvenstva? Mislim, a si ti tudi kaj jezen? Ker večina ljudi se ujezi nanj in potem mu prvošijo, da ne zadene.
Ja, mislim, da tega ne moramo spremeniti. Enostavno je globalna zvezda in vsi ti pritiski okoli njega so, jaz sem prepričan, ne samo midvaš, tudi kdo, ki je bliže njemu, si sploh ne more predstavljati, kaj to pomeni. Jaz mislim, da so takšne reakcije normalne, vedno bi si mi želeli, da takšna zvezda reagira super, da je dostopna do vsakogar, ampak potem bi bilo njegovo življenje na čista razvalina, kaj ti ljudje občutka nimamo ali pa nimajo, kot koli mi da to rečeva. Jaz mislim, da je Ronaldo ena tistih zvezd, ki zna poskrbeti za to, da so lahko vsi okoli zadovoljni.
Mm-hmm. Ok, atletskih sposobnosti mu res, da nihče ne more oporekati. Gre za vrhunskega igralca to zadevno, ampak si nikoli ne misliš, evo ga, ne bom rekel zdaj kreten ali pa eshol ali pa kar, mislim, si sam pri sebi, čeprav si strokovnjak, pa moraš to zadržati na televiziji, ali si kdaj misliš, mater tle, tole pa butasto naredil, da vrže mikrofon novinarju
v jezero.
Ja.
Ja, ba, dobro, če ne poznaš zadev, absolutno si to moraš misliti, kaj ti to niso zadeve, ki vodijo, bom rekel, na neko pravo pot, sploh za takšnega zvezdnika, ampak ta preteklost Ronalda s tem novinarjem je bila kar burna, tako da ta mikrofon ni povezan samo z njegovo, bom rekel, neprijaznostjo na začetku prvenstva. Je pa res, da če ne poznaš, spet se vrčajo na to, celotne slike se ti lahko zdi Ronaldo, ne vem, narcisoiden, samovšečen in tako naprej, tisti pa, ki pozna njegov način dela, kako pristopa k temu rogometu s kakšnim profesionalizmom, potem je tistemu jasno, da ni slučajno tam, kjer je.
Ok. A ti slučajno veš, kakšne utrjevalce za lase uporabljajo zvezdniki kova Ronaldo, ko jim 120 minut jim stoji pričeska enako?
Ja, verjetno vrhunske. Jaz sem prepričan, da imajo denarja dosti za tiste najboljše, za najboljše modele vsega. Je pa res, da se tudi tam prikradijo napake. Če se sam spomneva, recimo Zinedina Zidana letos kot trenerja Reala, na dveh odličnih tekmah so mu dvakrat počile hlače.
Točno, ja, hlače.
To pomeni, da tudi pri najboljših se dogajajo napake, tudi pri najboljših proizvajalcih. Pa če se vrnemo na tole evropsko prvenstvo, o katerem govoriva, se spomniš tistega srečanja Švicarjev, ko so pokali dresi?
Na enem
srečanju je švicarski igralci so pravzaprav končali s 4, 5, 6 strljanimi dresi, kar se redko dogaja. In, še enkrat, danes je vse ujame in pri teh denarjih moraš biti zelo pazljiv.
Ok, sam še tole bolj nekratko, a se strinjaš, da so imeli Portugalci avtocesto do finala? Če izuzamemo Hrvaško, ajde.
Avtocesto so imeli. Brez sreče do konca ne moreš pridati. Res se jim je na tej levi strani odpiralo vse. Oni pa so to izkoristili, vzeli. Lahko bi vzela tudi Belgija, lahko bi vzela tudi Hrvaška. Morda še celo z boljšo ekipo, z boljšimi, z boljšo tekmovalno formo, ampak na koncu pride vendarle v finale najboljši. Portugalska je bila tukaj, bom rekel, pri takem koncu v zadnjih 20 letih že neštetokrat, morda jim to kot uspe iti prav do konca.
Mm-hmm. In bova končala z najbolj eno najhujših nogometnih misli, sicer žoga je pač okrogla.
Zelo okrogla.
Nenad Protega danes moj gost, dobro jutro.
Boštjan Rumih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Nedeljsko jutro na Radiu 1.
Zajtrk zvezdami in Boštjan Rumih.
Zajtrk zvezdami in Nenad Protega kot nogometni gost, ker je danes nogometni dan, finale evropskega prvenstva. In zdaj, ko sva Portugalsko malo obdelala, se dotakniva še Francije. Kaj, a je recept Francije ta čudežni deček Griezmann, ki je vedno tam, kjer mora biti? Ne razumem, žoga se mi zdi, da se odbija ko v fliperju in pade na Griezmana.
Ja, to je tako. Zdaj, jaz mislim, da počasi lahko v strokovnosti gremo še na kakšno bolj take odprte stvari. Jaz mislim, da so Francozi ekipa, ki v tem trenutku uživa. Gledamo, kako plešejo v hotelskih sobah med tekmami, tudi veselja so, dobro, danes vemo, da so veselja igralcev vsakršna, plesi, grimase, telefoniranje, zdaj Griezmann je tokrat uporabil, ko zadane vidiva, da telefonira ne vem komu, verjetno družini ali vsem prijateljem okoli. Ampak to so spet te zadeve, ki so lušne in ki meni pomenijo veliko. Jaz mislim, da tudi sem ljudem, ki nogomet gledajo, še posebej mlajšim. Zato je meni pomenilo, da se takšni igravci obnašajo v skladu s tem, da naši otroci to gledajo in rastejo. Jaz si to večkrat želim, vedno ni tako, ne? Če gledamo, kje se danes tetovirajo in tako naprej, to nisem javno pristaš, bom rekel, jaz tega. Včasih vidiš igravca, ko sleče dres, da pravzaprav nima več prostora, kam kaj dati.
Bravo, dobra pripomba.
Ja, ampak to niso zadeve, ki jih jaz imam rad, za katere bi dal, ne vem, roko v ogen ali kako koli drugače temu rečem, ampak to je del tega.
Ok, in zdaj Francija, verjetno realno zaradi kril domačega terena in tudi zaradi sestave na papirju, ima prednost v nocošnjem finalu?
Ne, nogometno, absolutno velik favorit na podlagi vsega. Imamo pa na drugi strani reprezentanco, ki se je do tukaj, bom rekel, privlekla, ojačala, ki je neverjetno samozavestna na to, kako je na začetku zgledala. Že takrat je bila samozavestna, ko so jo vsi pošiljali domov, ki ima najboljšega igralca na svetu, pa da ne bodo jezni tisti, ki venomer primerjajo Messi in Ronaldo, ki ima enega od dveh najboljših igralcev na svetu.
Ok, super.
Igralca, ki sta popolnoma različna, ampak vendarle na koncu šteje statistika in statistika obeh je res vrhunska. Oba imata težavo, da z reprezentanco nista še naredila nič. To te naredi na koncu, bom rekel, večnega v primerjavi z drugimi zvezdniki nogometa, kot so Pele, Maradona in podobni. In to ima manjka. Kdo bo, ali bo komu od obeh to uspelo, Ronaldo ima spet prvi to priložnost, Messi vprašanje, če bo še imel, glede na to, kako se je odločil in dejal javno, da ne bo več nastopal z Argentino. Torej, jaz mislim, da je tole Ronaldova zadnja, res zadnja priložnost. Vedno so o Portugalski govorili kot o nekomu, ki to lahko naredi, tako je že 50 let imeli so kar nekaj čudežnih generacij. To, kad so prišli na to evropsko prvenstvo na stranska vrata, nihče ni o njih govoril kot o nekih favoritih, nocoj so tukaj, čakamo in v nogometu, še enkrat, kako se je rekel, žoga je?
Okrogla
in vedno zleti, bom rekel, zleti dosti krat tam, kjer mora, ampak včasih se zgodi, da zleti tudi tam, ko nikjer nihče ne pričakuje in Portugalci so to občutili že na svoji koži pred 12 leti, ko so doma z Grčijo pravzaprav že vsi videli pokal v zraku. Jaz mislim, da je bila celo že prva tista črka gravirana od spode na tisto ploščico in na koncu so Grki odšli v Atene z eno pesmijo, z eno verjetno svetovno senzacijo in zakaj ne je bilo tako tudi nocoj.
Točno. In Grki so igrali izrazito nenapadalno takrat, ne? In takrat se je govorilo o tem, da je to bil nek pogreb nogometa.
Dekadenca in tako naprej, ampak danes o temu več ne govorimo, samo o tem, da so bili Grki evropski prvaki.
Drži. Nenad Protega je danes gost v Zajtrku zvezdami. Kmalu sva nazaj.
Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe.
Dobro jutro na Radiu 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Nenad Protega je danes gost v Zajtrku zvezdami, govoriva seveda o nogometu. Evo, že dvakrat sva povedala tisto misel, ki mi sicer je totalno nemaram, popravic povedano, ta žoga je okrogla, ne? In veš, daj se posebej obregnem v to. Ko komentator reče, natančno je streljal. Mislim, a ne, da je pri nogometu velik tudi sreča. Mislim, enostavno imaš malo poca tu in tam, a veš, vidimo toliko zastreljenih, toliko enih zgrešenih strelov in potem, ko pa glih tam Morata v en kot, pa reče, kako natančno, skiruško natančnost jo je streljal.
Ba, bolj lahko sva, tukaj sva lahko popolnoma odkrita, tja nobene cila, tja žoga odleti. Je pa res, da bo odletela tja samo, če bo v večini primerov, če bo izvedba udarca perfektna. Nestrokovnjaki vidijo samo tisto, kar je na koncu, ko se žoga zakotali, tisti pa, ki nogomet poznamo, ki vedo, kako morajo stati noge pri udarcu, to je tisto, kar žogo potem odpelje tja, kamor si vsi želimo, oziroma želijo.
Ok, tiste čist popolne 100% kontrole pa žal pri žogi nikoli ni.
Pri žogi ne, pri izvedbi pa ja.
Aha, ok. Prej smo že na začetku govorili o teh palčkih, ne, ki so bili najbolj prijetno presenečenje. Kje je najverjetneje marsikateremu Slovencu malo tudi razvezalo jezik in dalo krila in so nam zbudili nove želje? Kako odgovarjaš na tiste komentarje, ki so se pojavili? Na, evo, potek bi se naj Slovenci zgledovali. Islancev je kot za eno Ljubljano, pa so nam bili Angleže.
Ta je pa zelo težko vprašanje. Jaz mislim, da je Slovenija v preteklosti že pokazala, kje je lahko, da enostavno ne moremo pričakovati, da smo tam vedno, da smo tam na velikih tekmovanjih pri vrhu, in mislim, da je slovenska reprezentanca v zadnjih 26 letih ali 25, kakorkoli samostojne države, naredila ogromno na to, kakšne imamo pogoje za delo, kakšne imamo vložke. Imamo veliko talenta, lahko bi bilo bolje, vedno je lahko bolje, tako si moramo želeti, in jaz mislim, da mora predvsem reprezentanca v naslednjih letih vrniti neki kult, ki ga je, bom rekel, v zadnjih 5-6 letih izgubila. Zakaj? Jaz bom tukaj kar odkrito povedal, mislim, da je prišlo do prevelike polarizacije v Sloveniji. Jaz mislim, da Slovenija ni zrela za to, da se deli na Ljubljano in Maribor. Okay. In jaz bom vse naredil, da bomo imeli eno Slovenijo, če bom le lahko naredil to v svojem bodočnem obdobju.
Ok, super, caj. In to je povedal športni direktor Olimpije, ne? Ta zelenih. Si torej za malo manj tega lokalpatriotizma?
Ko govorimo o reprezentanci, ga ne sme biti. Okay. Premajhni smo, da bi o tem se ukvarjali, ko pride na reprezentanca, dokler je to nivo klubskega tekmovanja, absolutno ni popuščanja, ve se, kaj je zeleno in ve se, kaj je tam na drugi strani, ampak to so...
Niti noče izgovoriti besede violično.
To so zadeve, ki so popolnoma normalni, tako mora biti, če želimo iti naprej, če želimo gledalcem dati tisto, kar je, in bomo dali. Ko pa govorimo o reprezentanci, mora biti to ena družina. Če tega nismo sposobni, potem ne moremo zahtevati od reprezentance rezultatov. Mene moti, da nismo imeli združenih navijačev na tekmah zadnjih let. Zakaj je to tako? Lahko odgovorijo nekateri drugi. Jaz nisem bil, bom rekel, neposredno v tem nogometu v zadnjih 5-6 letih, zato verjetno to vprašanje ni zame. Bom pa v naslednjem obdobju sigurno veliko o tem slišal in res poskušal vse narediti, da se vrnemo v tista obdobja do leta 2010, ko je to bilo res bajno.
Nenad Protega, gost v Zajtrku z zvezdami.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk z zvezdami. In Boštjan Romi.
Dobro jutro, nogometni zajtrk z zvezdami. Nenad Protega je danes moj gost. Teče, ko sneta skira, ker sva oba dva nekako v pričakovanju današnjega finala. Super, govoril si o polarizaciji v Sloveniji, da ko gre za reprezentančno raven, te polarizacije ne bi smelo biti. V zvezi s tem evropskim sem tudi slišal karma is a bitch, ne, ta slavno misel, ko je šlo za portugalsko, za tisto malo bolj nonšalantno vedenje na začetku, pa jim potem ni skrenilo, pa ruski huligani in so lepo spakirali že takoj po...
Pa hrvaški delu. Tudi.
Pa hrvaški, evo, ne, in glavno hrvaško sem hotel dati. Oni šele imajo polarizacijo in huda trenja znotraj zveze, ne, Split proti Zagrebu.
Ja, in zato jaz sem prepričan, da zaradi tega tudi reprezentanca trpi. Pač trpi na enem drugem nivoju kot slovenska, ker je individualno močnejša, in jaz sem prepričan, če te polarizacije ne bi bilo, da bi bila Hrvaška nocoj tukaj, kjer gledamo portugalsko.
Huliganstvo se je od nekod prikradlo. To se mi zdi, da je letos kar eno tako presenečenje. Si pričakoval, da bo toliko neredov?
Nekateri so pričakovali še večje nerede. Jaz Aha. sem nekako osebno mnenja, da na teh tekmovanjih je to že poskrbljeno tako, da se to ne zgodi. Res pa, da je bilo par, tukaj bom rekel, predvsem napak organizatorja, ki se je nekako od vsega distanciral, da dobijo potem kazni le nacionalne zveze, je zame zelo taka najmanjši meri sporna odločitev, kajti krivico obesiti na Hrvaško zvezo ali na Rusko zvezo, pri tem pa organizator spusti na štadion vse do orožji, ki lahko, bom rekel, naredijo tudi nepopravljive in, bom rekel, takšne stvari, o katerih si tukaj upam, da ne bova niti govorila. Tako da to so težke zadeve. Nogomet je šport, ki je širok, ki ga je težko kontrolirati, ni enako drugi. Vedno se sprašujejo ljudje, zakaj se to ne dogaja na košarki, zakaj se to ne dogaja na rogometu ali kjerkoli druge. Moramo vedeti, da je prvo, nogometni štadion 10-krat večji kot vse ostalo, in da je okoli nogometa 100-krat več ljudi, da so prostori okoli štadionov drugačni, da so in da je prepoznavno športa in medijska, bom rekel, publiciteta takšna, da se te huligani, tisti, ki so, ne vem kako jih najmenujem, želijo pokazati, kje se bodo pokazali. Ker če se pokaže na nogometu, jih bo videl cel svet.
Aha.
In v trenutku, ko jih bomo odrezali, ko ne bomo teh neredov več kazali, tako je bilo tudi v Angliji, čeprav tam so to železno lady Margaret Thatcher takrat, bom rekel, v začetku obsojali, kako se tega lotla, ampak zdaj vidimo, da je to edina pot.
Ok, odrezati. Nenad Protega je gost v Zajtrku zvezdami, en pogovor še mava, govorila bova o njegovi oceni, kakšne šanse imamo za svetovno prvenstvo v Rusiji in seveda še o današnjem finalu, kakšno. Žal, punce, danes je na sporedu večinoma v Zajtrku zvezdami nogomet.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe.
Radio 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, Nenad Protega je danes bil in še je v tem zadnjem pogovoru gost v Zajtrku zvezdami, športni direktor Olimpije. To sredo vas čakajo kvalifikacije s slovaškim prvakom Trenčinom. Kakšno imate vzdušje, ki je v Olimpiji?
Ja, začetki so vedno, bom rekel, taki negotovi, ne veš, kje si, ni pravih tekem. Slovenija pač tako, da je tista prva najpomembnejša, vedno najtežja. Imamo enega izjemnega nasprotnika, morda ljudje si mislijo, ko slišijo Trenčin in Slovaška, tisti, ko ne poznajo nogometa, delajo neke svoje zgodbe. Jaz vam pa povem, da gre za enega super nasprotnika, nasprotnika, ki že 4 leta gradi svojo ekipo, v katerem glavno vlogo ob Slovakih igrajo Nizozemci in Nigerici, za ekipo, ki je pravzaprav rasla na šoli Ajaxa. Res, ampak kaj drugega tudi nismo mogli pričakovati. Olimpija v Evropi ni nosilec, pravzaprav ni dosegla nikakršnega odmevnega rezultata v zadnjih letih. In enostavno točke se nabirajo z rezultati v Evropi. Nismo bili te sreče, nasprotnik ni premagljiv. Mi si bomo želeli in bomo vse naredili, da preskočimo to vero. Sem pa, bom rekel, izkoristim to priložnost brez pomoči gledalcev, brez pomoči polnega ali vsaj dokaj polnega štadiona, bo to zelo težko.
Ok, zdaj pa še kvalifikacije, reprezentančne kvalifikacije za svetovno v Rusiji 2018. Anglijo smo dobili, Slovaško, evo, spet so Slovaki, tlele Malta, Litva in Škotska. Kaj misliš, kje imamo šanse?
Jaz mislim, da ima največje šanse v tem trenutku turistično radi. Jaz mislim, da so vrhunsko zadovoljni, ko ti prihajajo goste Angleži, še posebej, ko ti prihajajo Škoti, je to nekaj perfektnega, ne gleda se na ceno piva, poleg tega so Škoti še super prijazni, nikoli nikakršnih incidentov, tako da z tega vidika jaz mislim, da so vsi skakali. Drugo pa je, kako so na to gledali tisti, ki so najbližje reprezentanci, selektor, tukaj predvsem na prvem mestu, vedno gledaš rezultat in dobili smo izjemno težke nasprotnike, Anglijo, Slovaško smo videli na tem prvenstvu, Škoti rastejo z novim selektorjem Strahanom in to so nasprotniki, ki so v vsakem primeru, bom rekel, v tem trenutku v prednosti pred Slovenijo. Ampak jaz sem prepričan, da imamo kvaliteto, da imamo tudi karakter, če tiste stvari, ki se jih preomenila, združimo v neko hegemonijo, v neko združenje, v neko skupnost, jaz lahko, da lahko pariramo vsakomu.
Ok, misliš, da bo Anglija verjetno zelo spremenila reprezentanco, ne? Zdaj jim je zelo spodletelo, no, na tem razstavljali.
Dobro, Angleži so že s tem že, bom rekel, živijo, so tega navajeni. Jaz sem prepričan, da so imeli ta scenarij in kakšen drug že prej v glavah. Zadnjih 50 let smo v vseh velikih tekmovanjih prihajali domov z, bom rekel, povihanimi nosovi. Vedno pa so močni, imajo enormno število vrhunskih igralcev, odlično ligo. Zakaj do konca ne pridejo nikoli, je pa verjetno vprašanje za njih.
Tako je. Nenad Protega, evo, danes je finale. A si navijač? A nocoj lahko, za koga ti navijaš? Zvečer, ko bo... A si zvečer na televiziji danes?
Ja.
Aha, si. Ok, zvečer verjetno ne boš mogel preveč o tem govoriti, ali pač? Za koga
lahko,
navijaš?
Jaz mislim, da lahko govorimo, da sem že imam to pozicijo tam, da lahko rečem tisto, kar si želim in mislim. In tako je tudi prav. Ne vem, če bom navijač, nisem navijač, bi pa želel tekmo, ki ne bo enosmerna. Jaz mislim, da jo bomo dobili in da bom, ne bom rekel, da bom navijal za Francijo. Francija, če bi me na začetku prvenstva vprašali, komu bi privoščil ta naslov, bi rekel, Francozom, tam sem jih tudi videl. Ker pa na drugi strani zdaj stojijo Portugalci, bi pa jaz rekel, da ne bom ni žalosten, če bo cel stadion žalosten.
Aha. Ok, ne boš nič žalosten. Nič, jaz bom tudi izrazil svoje mnenje. Kljub vsemu mi je ta prvi del letošnjega evropskega malo stal kot grenak pri okus in zaradi tega za Portugalce ne morem navijati. Evo.
Ja, v redu, vidim, da te nekako teži bremeni ta zaprtost igre. Ti moram povedati, da tudi Francozi niso, veš, na krilih ne letijo nekako naprej. Res pa je, da imajo v napadu izjemne igralce, bolj kreativne, kot so to portugalski, enostavno zato tako zgleda.
Ja, mogoče celo malo Griezmannu privoščim, ker je le soigralec našega Jana Oblaka in sem tudi za Atletico navijal.
Potem pa nisi mi to povedal na začetku, da boš tako vlekel že od začetka.
Le, ne? Vse veš, ne? Da veš, le, nogomet je, ni samo igra, je veliko čustev in raznih iracionalnih vzvodov.
Ja, se to, tem sva že govorili in Ronaldo je, verjetno, ne bo to kdo narobe razumel, že nekaj speta zgodba, vedno si želimo nove junake, Griezmann je sigurno tak, z, bom rekel, svojim izgledom, s pričesko tukaj, ko sta se sprehajala zjutraj po studiju in ko sta spraševala tale vaše dekleta, vse so rekla Griezmann, torej, potem si me vprašal, ali ženske spremljajo nogomet. Vidiš, da spremljajo?
Ja.
Prav vse.
Mislim, te ta glavne face valjda vejo, ne? In ženske bi se verjetno strinjale, da Ronaldo ne gre lepo v solari nazaj, Griezmann ne pa da kakšen gol.
Kako bi pri tebi doma?
Pri meni doma ni mnenja, če misliš ženski. Ni mnenja glede tega.
No, jaz pa mislim, da nocoj bo mnenje. Bom prav vestil, ko mi ga boš naslednjič povedal.
Upam, da bo mnenje, pa če bo še kak gol dodaten padel v podaljšku. ne bo neč narobe. Nenad, hvala lepa, da si bil danes gost v Zajtrku zvezdami. Meni je bilo fino in veliko nogometnih užitkov danes večer.
Ja, hvala tudi vam. Evo, tudi to izkušnjo sem dal skozi takole v studiju. Jaz mislim, da so mi moje izkušnje z televizije kar pomagali, da so tole speljala super. Jaz bi res povabil še enkrat izkoristim priložnost vse tiste, ki imate radi nogomet, tiste ženske, ki ga nimajo tako rade, pridite v sredo na Stožice, ker bo vsaka, bom rekel, vsak obraz, vsaka roka in vsak glas nam veliko pomenil. Če se zmaga ta nasprotnik, morda pridejo kakšni igralci, ki jih tudi bolj poznate, katerih pričeske gledate in potem jih boste videli v živo.
Evo ga, to je dobro vabilo, vidiš. Tri vremenski tap pa to. Nenad Protega je bil danes gost v Zajtrku zvezdami. Slišmo se spet prihodnjo nedeljo. Hvala lepa, ker ste bili z nama. Čau.
Čau.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe.